Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу до 70-ї річниці Радіо «Свобода» згадаємо незабутнього директора української служби Романа Купчинського.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. А всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі, ну це цирк просто, це не серйозно.
Дізнаємося, як Кремль намагається сконцентрувати зусилля для вирішального удару по Україні зсередини. І які успіхи у вивченні української мови робить мер Харкова Геннадій Кернес? І це лише деякі з тих цікавих тем, які ви почуєте у цьому подкасті. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Рівно 70 років тому, 4 липня 1950-го, почало мовлення Радіо Вільна Європа, яке згодом стало Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Перша радіопередача була адресована слухачам за залізною завісою у комуністичній Чехословаччині. Через 70 років мовник передає новини через радіо, телебачення та цифрові засоби масової інформації у 23 державах, включно з Україною. Пропоную вам на трохи зануритися в історію корпорації. На нашому сайті вже розміщений детальний таймлайн і публікація про легендарного Романа Купчинського, колишнього керівника Української служби Радіо Свобода, який у роки після проголошення незалежності України відіграв важливу роль в історії служби і країни. Йому випало народитися поза Україною, і їй він присвятив усе своє життя. Роман Купчинський був редактором, видавцем, дослідником, але якою б діяльністю він не займався, він завжди залишався на передовій у боротьбі за свободу і незалежність України. Як згадує відомий західний публіцист Едвард Лукас на шпальтах часопису «Економіст», Купчинський був бичем комуністів і посткомуністичних клептократів. Роман мав чудове почуття гумору. Його пародії та підпільні писання про радійні внутрішні справи користувалися величезною популярністю і передавалися з рук до рук, як колись це було з самвидавом в Україні. Він любив пожартувати і добре поїсти. Був неперевершеним кухарем. У нього завжди гарно росли кімнатні квіти, а його орхідеї ніколи не переставали цвісти. Роман Купчинський помер у січні 2010 року у Вашингтоні після тяжкої хвороби на 66-му році життя. Коли Роман довідався про свою хворобу, він передав нам, журналістам Радіо Свобода, що невідомо, чи там, куди він прямує, існують FM-приймачі або інтернет, але обіцяв дізнатися і одразу нам про це повідомити. Його улюбленою музикою була від кубинського гурту «Буенавіста Сошел Клаб». І під супровід саме цієї музики згадаємо деякі з висловлювань Романа Купчинського його незабутнім голосом.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. А всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі, ну це цирк просто, це не серйозно.
Колишній російський президент Володимир Путін заявляв таке разів, як і керівництво «Газпрому», яке очолював в той час, як голова ради директорів Дмитро Медведєв, що «Газпромові» і російській стороні невідомо прізвище українських партнерів в «Росукренерго». Питання, чи «Газпром» має такі практику, що вони постійно підписують контракти на мільйони чи мільярди доларів людям, на яких прізвищ вони не знають.
Цей слоган, це гасло «бандити в тюрму» і так далі, ну це доволі цинічна така була поставлена фраза. Незалежно від того, хто виграє вибух, хто стане президентом України. Я думаю, що нічого не зміниться. Я не маю надії великих, що щось зміниться.
It was great to see you guys.
п'ятниці Верховна Рада підтримала постанову про відставку Якова Смолія із посади голови Національного банку. За рішення проголосували 286 народних депутатів, проти – 43. В основному проти відставки голови Нацбанку висловилися представники фракції «Голос» та «Європейська солідарність». У своїй промові перед голосуванням Смолій вказав на здобутки Нацбанку під час своєї роботи, оздоровлення банківської системи, низьку інфляцію і збільшення обсягів золотовалютних резервів, а також стабільність під час коронавірусної кризи. Заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск Яків Смолій написав увечері 1 липня. Напередодні голосування у Верховній Раді за відставку Смолія кореспонденти Радіо Свобода записали народних депутатів, що вони думають про таке його рішення і як оцінюють діяльність голови НБУ. На запитання моїх колег відповідали Галина Васильченко, член фракції «Голос», Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність», Юрій Загородній, член фракції «Опозиційна платформа за життя» і член фракції «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький, якого ви почуєте першим.
Здивувала манера, в якій він пішов. Він фактично зараз своєю заявою розхитав розривні. Шкода, що людина, якщо вже вирішила йти, то вирішила йти таким чином, щоб щось підпсувати українцям. Короткостроково, трошки, можливо, девальвує гривня, але це максимум. Ми вже отримали дуже багато фінансової допомоги, залишки на казначейському рахунку, тобто рахунку держави, уряду, вони рекордні. Ми ніяких наслідків не буде в принципі, ніяких сумнівів в тому, що ми виконуємо сьогодні міжнародні зобов'язання, немає. Міжнародні партнери, вони вже отримали чіткий сигнал, що ми з ними, завдяки тому, що ми прийняли закон про заборону реприватизації Приватбанку.
Це свідчить про поглиблення кризи українській владі. Це може відобразитися і на курсі гривні сьогодні. Він і так нестабільний, і те ж саме буде коливання курсу гривні. Можливо, припиняться там торги на валютній біржі. То буде очолювати Національний банк України, якого запропонує президент. Ви знаєте, це сьогодні не має абсолютно ніякого значення, тому що для того, щоб підняти Україну із колін економічної кризи, на які теперішня влада поставила Україну, потрібно міняти в цілому економічний курс.
Зеленський послідовно руйнує інституцію за інституцією. Всі незалежні інститути, які мають бути незалежними в державі, Зеленський намагається підім'яти під себе. Незалежний Нацбанк – це захист кожного українця, нашої української гривні в нашій кишені. Інакше завтра будуть чергові вибори, місцеві, за національні, і влада захоче там і місію надрукувати грошей. Давайте роздамо гроші. А де їх взяти? Їх нема. Надрукуємо. І Нацбанк перетвориться на такий зелений принтер, який почне штампувати, як тут штампували закони в турборежимі. Буде турборежим Нацбанку, будуть штампувати гривні. Ну і звичайно, що це і вдарить по нашому іміджу, авторитету держави. Вже відмінене розміщення єврооблігацій майже на 2 мільярди гривень. Тобто ми вже маємо перші наслідки.
Це дуже небезпечний сигнал про те, що взагалі голова Національного банку заявляє про політичний тиск. Зовсім недавно на нашому податковому комітеті більшістю голосів, ні я, ні мій колега з «Голосу» не підтримували, звісно, таке рішення, але більшістю було підтримане рішення про незадовільну оцінку роботи Національного банку. Крім того, ви, мабуть, бачили останнім часом від різних представників «Слуг народу» політичної партії різні меседжі про те, що варто випустити, зробити наступну емісію гривневу про 200 мільярдів гривень, по 3 тисячі гривень на кожну особу в Україні. І коли лунають такі заяви про політичний тиск, це дуже небезпечний сигнал як для внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. А якщо приймуть таке рішення і будуть зараз робити емісію гривні, то ми розуміємо, до яких наслідків економічних це далі призведе. Це інфляція, зріст цін і всі пов'язані з цим економічні процеси, на жаль.
Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти. В Офісі президента запевнили, що Нацбанк буде залишатися незалежним органом. Українські експерти склали аналітичний звіт про агентів впливу Росії в Україні. від російських вливань у фінансовий сектор країни, за допомогою якого Москва впливає на курс і торгову політику України, до команди Медведчука і ОПЦМП, по суті, українського крила Російської православної церкви. Як Росія управляє Україною зсередини і до чого тут президентські і парламентські вибори в Україні 2019 року? Про це в ефірі програми «Радіо Свобода Донбас. Реалії» говорив один із авторів звіту – президент Центру глобалістики «Стратегії 21» Михайло Гончар. Як же з'явилася ідея розповісти саме про агентів впливу в Україні?
Ми побачили, що ситуація, якби, говорить про те, що необхідно приділити більше уваги саме проблематиці впливів, невоєнних впливів, де зброя не стріляє, але ефект не менш потужний і руйнівний. Мистецтво війни гібридного типу, воно в тому і полягає, щоб зсередини противника активізувати деструктивний потенціал, використовуючи як наявні певні протиріччя, так і діючи особливо через те, що ми називаємо агентуру впливу. Окрім просто агентури, прямої агентури, це можуть бути навіть те, що називають корисні ідіоти. Тобто ті люди, які абсолютно не розуміють, що насправді відбувається, але в силу якихось своїх персональних бачень, світогляду, вони вважають, що саме так має бути, і тим самим, ну, що називається, ллють воду на млин ворога.
У вашій доповіді багато прив'язок до президентських і парламентських виборів 2019 року. Ви розглядаєте електоральну кампанію в Україні як частину російської стратегії впливу на українську політику. Чому?
Тут варто було б вести мову в поствиборчі впливи. Тому що результати виборів, вони були неочікувані не тільки для українського суспільства, але так само і в Кремлі. А потім вони побачили унікальну можливість вплинути на владу, яка не є продовжувачем курсу попередньої влади. Певні елементи вони проявляли ще в ході передвиборчої кампанії. Низка гасел, які продукувалися командою Зеленського, відносяться до категорії тих, які ми класифікуємо як механізми хибноцільового програмування. Дуже простий приклад. Надо прекратить стрілять. Себто, якби, звучить ніби цілком привабливо і, якби, логічно. От якщо припинять стріляти, то, типу, і війна припиниться. Але це тільки на перший погляд. Насправді це маніпуляція. Але маніпуляція, яка легко сприймається суспільством, тому що воно глибоко не аналізує. Коли дається легка і проста формула, і пропагандистськи вона розганяється, виходить ось той ефект, який ми маємо на сьогодні. Хоча рік опісля того, як відбулись і президентські вибори вже більше року, і парламентські вибори практично, ми бачимо, що формула не працює. А вона й не може працювати. Вона просто формула для маніпуляції. І ця маніпуляція вдалась, а тепер влада, яка пообіцяла, що коли просто прекратить стріляти, то війна припиниться, вона потрапила, власне, в пастку, яку їй поставили, а вона її не ідентифікувала як пастку. Далі ми бачимо, як спрацьовують ці механізми за рахунок пропаганди. Ми бачимо, що медійний простір в Україні за останній рік зазнав трансформації. Він все більше захоплюється силами проросійської орієнтації, чому ми тут і згадуємо Медведчука і його спільників у форматі ОПЗЖ, які здобули контроль над низкою і телевізійних каналів, і медіаресурсів. І, так би мовити, це масовано діє на суспільну свідомість в цілому. Плюс активізація української філії Російської православної церкви, яка, якби, в останні пару років небачено активізувалася. І не тільки в контексті надання Україні Томосу, що викликало реакцію як Москви, так і філії РПЦ в Україні. А тут плюс результати виборів, які, якби, відкривають вікно можливостей повернути старий статус-кво. І от ми бачимо, що за всіми цими потугами, і пропагандистськими, і спецслужбістськими, і релігійними, стоїть одна і та координуюча рука. І, власне, в цьому полягала суть доповіді, що, базуючись на тому, що відбулось в ході виборів після виборів, ми бачимо, що це, якби, проекція тих напрацювань, які були зроблені російською стороною уже в ході введення гібридної агресії проти України. Тобто відбувалась певна корекція. Ми бачимо шалену активізацію діяльності зсередини України. Фундаментально це спрямовано на одне – збільшення ступеня хаосу всередині України.
Це був уривок розмови з одним із авторів звіту «Російський спрут у дії. Кейс Україна» Михайлом Гончаром. Більше читайте на сайті Радіо Свобода. Кімната, де це сталося. У своїй новій книзі з такою назвою колишній радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон описує свою роботу в Білому домі і як адміністрація ухвалювала важливі рішення щодо міжнародної політики. Вагома частина книги присвячена Україні, зокрема історії, що призвела до процесу імпічменту Дональда Трампа. В ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» Болтон детальніше поділився своїми враженнями про те, що ж відбувалося за лаштунками Білого дому.
Фокус на Україні був повністю пов'язаний із завданням шкоди політичним опонентам Трампа – Гіларі Клінтон та Джо Байдену. Це не мало нічого спільного з проблемою корупції в Україні. Дивіться, є причини, а є приводи. Мантра про корупцію в Україні була приводом. Справжнім питанням було переобрання президента. У Білому домі була лише одна людина, яка коли-небудь мала сумніви щодо надання цієї допомоги Україні. І це був Дональд Трамп. І я думаю, що зрештою лише тиск, політичний тиск зобов'язав його це зробити.
На думку Джона Болтона, Путін вважає, що може маніпулювати Дональдом Трампом і спробує втрутитися у вибори 2020 року.
Гадаю, Путін думає, що він може змусити Трампа танцювати під свою дудку. Він бачить його наскрізь. Я думаю, він зробив майже неможливим для Дональда Трампа визнати, що Росія втручалась у вибори у 2016 році, намагалась втрутитись у вибори 18-го і безсумнівно збирається втручатися у вибори 20-го року. Тому що Трамп переконаний, якщо він це визнає, він підірве легітимність своєї перемоги у 2016 році.
Перед виходом книги Білий Дім намагався заблокувати її публікацію через суд. Суддя відхилив запит, однак зазначив, цитата, «Можливо, Болтон завдав непоправної шкоди країні». В адміністрації президента переконані, Джон Болтон порушив угоди про нерозголошення таємниць і ставить під загрозу національну безпеку США.
Болтон порушив закон, йому на це вказали та засудили за це. Це велика ціна. Йому подобається скидати на людей бомби та вбивати їх. Тепер бомби посипляться на нього.
Та на думку деяких аналітиків, попри всю критику Білого Дому, у своїй книзі Джон Болтон і сам частково відповідальний за ті рішення, які в ньому приймались.
Я не думаю, що він може відсторонити себе від відповідальності за американську зовнішню політику. Він був радником з національної безпеки. Кожен, хто працює в адміністрації, має брати відповідальність за те, що його рішення фактично дають владі можливість діяти, або хоча б замислитись, чи вдалося йому стримати адміністрацію від здійснення політики, що підриває американські інтереси.
Втім, публікація книги Болтона відкриває ще одне питання. Чи дійсно тепер робота дипломатів та переговори світових лідерів є по-справжньому конфіденційними?
Мер Харкова Геннадій Кернес свого часу зумів знайти спільну мову з п'ятим президентом України Петром Порошенком та нинішнім президентом Володимиром Зеленським. Наразі Кернес вивчає українську мову і знову готується до місцевих виборів. Моя колега Власта Лазур побувала у Харкові і про все це розпитала Геннадія Кернеса. Ось уривок цієї розмови.
Я бачу, ви українською час від часу, останні там тижні, місяці, ви
намагаєтесь
говорити.
Можу спілкуватися.
Ви вчите?
Вчу.
Вчите. А як часто уроки берете? Двічі на тиждень?
Двічі, тричі.
Індивідуально і з вчителем?
З вчителем.
А давно це у вас такі уроки?
Півроку.
А чому так вирішили?
Ну, я вивчав українську мову і літературу в школі. І дивлюсь на українській мові телебачення.
Ну, це так...
Понімаю, понімаю.
Ні, те, що ви розумієте, в мене взагалі якби немає сумнівів,
да,
що ви
розмовляти.
Розумієте. А от ви ніколи не розмовляли. А
ну,
тут...
от розмовляю з вами.
А як? От чому ви вирішили, що треба вчити і вже розмовляти? Там, на який рік своєї каденції?
Ну, це моя справа.
Це ваша справа. Прийшли
так,
до цього.
Да.
Ясно. Ще хотіла вас спитати про партію «Пропозиція», яка недавно виникла, теж підготується до місцевих виборів. Один з її хедлайнерів – Борис Філатов. Вас туди запрошували?
Ні, мені ніхто не запрошував ні в яку партію «Пропозиція», тим паче, що я б не пішов.
Не пішли. А чому?
Не пішов. Ну, тому що я не бачу там ніякої перспективи.
Навіть так. Не вважаєте, що є якийсь запит? Що за цей рік запит на нові обличчя, він вже не такий, як він був торік? І вже цього року люди реально там хочуть бачити у владі людей з досвідом, з досягненнями?
До речі, сказати вам, що ми не про нові обличчя кажемо. Ми кажемо про ті обличчя, які будуть мелькати в цієї перспективи, чи як ви її назвали? Перспектива?
Пропозиція.
Пропозиція. От. Тому я не бачу там тих облич, які могли б що зробити для того, щоб їх люди обрали.
І вам не пропонували? Не вели з вами перемовини?
Я не можу вам казати, вели чи не вели, але я відмовився.
Як вам рік Зеленського?
Ще раз.
Рік Зеленського?
Ну, тільки рік.
Рано давати якісь оцінки?
Ну, для такої постаті, такої посаді, думаю, що рано.
Ну, якісь, не знаю, перші кроки за рік.
Ну, це привикли, перші кроки, мабуть, можна було, але тут же все зависить, все від маленьких таких елементів, шурупіків. Це ж політика, це велика гра, тому треба дивитися чуть подалі, а не поближче.
А дивляться зараз чуть подалі в центрі? Вміють дивитися стратегічно?
Я думаю, що да.
Бачите ви це?
Да.
А ви особисто самі часто зустрічаєтеся або говорите із Зеленським?
Ні, я з ним не зустрічався.
Ні разу?
Ні разу. Угу. Ні разу зустрівся, домовились зустрітись. Ну, поки не зустрілися.
А коли це ви домовились зустрітися?
Було якесь засідання, збори в Києві, місцевих голів також пригласили, і він стояв, розмовляв з кимось, я під'їхав, ми поздоровались.
Ми зараз перервемося на музичну паузу, а потім у цьому подкасті почуємо думки росіян за і проти змін до Конституції Росії. І чи має значення загальноросійське голосування, яке пройшло 1 липня? Липня відбувся останній день референдуму у Росії. Голосування тривало тиждень. Росіянам запропонували проголосувати за поправки до Конституції. Вони, зокрема, передбачають посилення президентської влади і надають Володимиру Путіну право вчергове балотуватися на посаду президента і правити до 2036 року. Як громадяни у Росії ставляться до цього голосування? Ми з вами почуємо на прикладі двох жінок.
Софії 27 років, вона живе в Москві. Коли Володимир Путін став президентом, вона пішла в перший клас. У разі ухвалення нових поправок вона може відзначити при ньому ж своє 40-річчя.
Ні.
Софія бойкотує голосування, вона проти поправок до Конституції. Вважає, що незмінюваність влади – це її узурпація. Саме голосування називає фарсом.
Про обнулення президентських термінів.
Це театр. Все, в общем-то, для того сделано, чтобы, ну, самое главное, что Путину важно и вообще как бы правительству, это позволить ему оставаться как можно дольше у власти.
Почему я не боюсь, что он будет до 36 года? Ну, потому что в хаосе, беспорядке остаться было бы хуже. То есть у нас нет какого-то достойного преемника.
Марині 46 років, вона живе в Зеленограді, народилася ще за Брежнєва, але поважала завжди тільки одного керівника країни.
Я чесно признаюсь, я жуткая путинка. Я от он как прийшов, я прям сразу, я сразу все поняла. Не знаю, інтуїтивно.
За своє життя Марина пройшла багато чого. Їй довелося кинути університет, вона працювала і прибиральницею, і в Макдональдс, і круп'є в казино. Зараз пише музику, починала музичну кар'єру в крамниці. Повертатися до тих часів вона не хоче.
От це були якраз 90-ті роки, коли мені приносили упаковками китайські диски. болванки записаны. Угу. И я пока левак свой не продам, кармашек не набью, соответственно, не буду продавать то, что привезли официально.
Пиратство.
Да, естественно.
У меня фиксирована смена 1700. Если я становлюсь полноценным гончаром, это 2000.
Софія за освітою філолог, але за цією професією ніколи не працювала. До пандемії вона стала гончарем-ліпником, проводила майстер-класи та зараз мріє про більш стабільну роботу.
Чесно, настільки хреново, що, як би, мені кажется, любые изменения, так как минимум, знаете, ну хоть какой-то глоток надежды, пусть тоже эфемерное что-то, что что-то изменится в лучшую сторону.
Про закріплення Бога у Конституції.
Это сразу же начинает нагнетать обстановку в обществе. Поэтому я считаю, что ну, это на усмотрение каждого человека. И, ну, понятное дело, господи, они выстраивают там себе храм Министерства обороны, храм, ну, в общем, это ужасно просто. Сил. Да, вооруженных сил. Если они там мнят себя как бы сами православные, то это просто богохульство, по идее.
Ну, уже, мне кажется, доказано, что Бог есть. Может быть, это просто кому-то... Да, уже все, уже ну, доказали, на самом деле. Самый неверующий человек в самой ужасной ситуации обязательно... обращается к Богу.
Про захист історичної правди.
Знаем, что история всегда слуга как бы господствующего режима, поэтому наша история извращается в том числе как бы просто нашим правительством, там, президентом, кому что надо. Когда надо, вытаскиваются печенеги половцы, когда надо, там, Вторая мировая и так далее.
Вот я считаю, что завоевано предками, кто? Ну и пусть это остается.
Кто претендует?
Ну вот японцы, например. Вот мы и закрепим, а то придет какой-нибудь не Путин и скажет, это нам не надо, нам это тяжело обслуживать, то нам тоже не надо. Мы сейчас все это разделим и будем как царьки, зато все будем богаты. Вот. Так мне бы не хотелось. Там тоже наши люди, и их предки воевали.
Марина не сумнівалася ні хвилини, віддала свій голос за поправки в перший же день голосування.
Я всегда голосую, если честно. Всегда даю свой голос, я знаю, что им уже никто не воспользуется.
Софія ж не вірить у чесність виборів і готується до протестів.
Терять нечего. Единственное, что я не хочу, конечно, чтобы это как-то на семье отразилось, ну, на моих там маме, там, братьях, сестрах. Любая сейчас активность, наверное, будет на пользу. Мне кажется, что должно что-то переломиться в любом случае, что это там 1 июля и так далее. Ну, в общем, будет очень жаркое лето, мне кажется.
А ось яку акцію провели на Петербурзькому кладовищі. Протестувальники виглядали як мертві. Так, активісти виступали проти загальноросійського голосування щодо зміни до Конституції. Вони не єдині, хто стверджує, що голосування може бути небезпечним у державі з третім найвищим у світі рівнем захворювання на COVID-19. Сотні місцевих виборців підписали відкритого листа про відмову працювати на виборчих дільницях. Репортаж Радіо Свобода.
Це схоже на Геллоуін, але це політичний протест. Активісти, одягнені як трупи на кладовищі в Петербурзі, протестують проти загальнонаціонального голосування щодо змін до Конституції Росії. Їхні гасла іронічні. Так смерті, так поправкам.
Голосування по поводу поправок Конституції робиться в то время, поки пандемія вона ще не пройшла. Вот, и граждане, которые будут голосовать, приходить на участки, а также те, кто будет работать в комиссиях, они элементарно рискуют. То есть их просто используют как такой расходный материал.
Ми не є витратним матеріалом. Так називається відкритий лист, підписаний сотнями місцевих виборців, які відмовляються працювати на виборчих дільницях. Іскандер Асавєєв підписав листа. Він застосував метр-рулетку, щоб показати, що неможливо перевірити посвідчення особи виборця при збереженні фізичної дистанції.
Допустим, 1.5 метра. Но я отсюда не вижу, я вижу только вот, у меня хорошие очки, но я практически не вижу фамилию, имя, отчество.
Вулиці Росії обклеєні плакатами, які закликають людей голосувати за поправки. Ця ключова зміна дозволить президенту Росії Володимиру Путіну виконувати свої обов'язки ще 2 терміни – до 2036 року. Спочатку голосування було призначено на квітень, але було відкладено через пандемію COVID-19. 1 червня Путін наказав чиновникам провести голосування за будь-яку ціну.
І так, уважаємі колеги, ісходя із сьогоднішньої дискусії, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Я очень прошу уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.
Через тиждень Центральна виборча комісія опублікувала це відео, в якому вони продемонстрували російським журналістам, наскільки безпечними будуть виборчі дільниці. Там кажуть, що у виборців будуть вимірювати температуру. І додають, що виборчі дільниці будуть обладнані засобами індивідуального захисту, включаючи маски, рукавички та дезінфікуючі засоби. У цей час медики в російських лікарнях неодноразово скаржилися на брак цих предметів. Тим часом працівники державного сектору зазнають додаткового тиску щодо проведення голосування. Сергію Лазареву, електрику петербурзької мережі громадського транспорту, запропонували два додаткових оплачуваних вихідних.
І на роботі вже нам сказали, що потрібно обов'язково йти голосувати, йти досрочно, і пропоновано три адреси.
По всій країні було понад 70 офіційних скарг на примус до голосування. В іншому випадку працівник цієї клініки показав нам текстове повідомлення, яке отримав персонал. У ньому сказано, що протягом 40 хвилин вони повинні зареєструватися на одній з двох виборчих дільниць і зробити знімок екрану, щоб довести, що вони це зробили. Борис Вишневський засідає в Петербурзькій раді, представляючи опозиційну партію «Яблуко».
Видимо, це ті участки, де точно контролюємо виборчі комісії. Решають сразу дві задачі. Одна задача – обеспечення явки, а вторая задача – це создання можливості для підміни виборчих бюлетенів, що ми багатократно бачили на муніципальних виборах.
24 червня, за тиждень до дня голосування, Путін спостерігав за парадом у Москві на честь перемоги у Другій світовій війні. Цей захід зазвичай відбувається у травні, але був перенесений на пізніше через спалах COVID-19. Проте офіційна статистика показує, що Росія займає третє місце у світі за рівнем захворюваності на коронавірус. Причому кількість інфікованих продовжує швидко зростати.
Значення загальноросійського голосування щодо змін до Конституції коментує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
6 років тому всі ми з вами стежили за тим, як відбувався так званий референдум в Криму. Як за приєднання півострова до Російської Федерації голосував кожен, хто прийшов на так звані виборчі дільниці, які відкривалися тільки там, де можна було створити картинку для російського телебачення. Як не дуже стежили за тим, за якими документами голосують мешканці автономії. Як дозволяли проголосувати скільки завгодно разів. Як потім, саме за результатами цього так званого референдуму, ухвалювали свої рішення і Державна Дума Російської Федерації, і Рада Федерації, і Конституційний суд. Як переслідували не тих, хто кілька разів голосував під час цього референдуму, не тих, хто рахував голоси так, як це було замовлено з Кремля, а тих, хто доводив, що це ніякий не референдум, що він не те, щоб не має легітимності згідно із чинним українським законодавством, а просто не відбувся, тому що були фальсифікації, підтасовки, просто не було створено реальних умов для голосування. Зараз ми бачимо, як ця кримська авантюра повторюється вже у масштабі всієї Росії. Як кілька днів, які були визначені російською владою для голосування за поправки до Конституції Російської Федерації, перетворилися у справжнісінький балаган. Як створювали виборчі дільниці всюди, де тільки можна було запхати бюлетені в урни. Як намагалися висміяти і переслідувати всіх тих, хто доводив, на референдумі можна проголосувати кілька разів поспіль і не відповідати за результати свого голосування. Ніяких реальних підсумків цього референдуму просто не можна підвести, тому що це не волевиявлення громадян. Це виключна картинка для російських телеканалів. Так, як це було і в окупованому Криму. Все це заради того, щоб влада президента Володимира Путіна була практично безмежною і щоб вона ніколи не закінчувалася. Так, як в Криму. Для того, щоб Володимир Путін виступив в ролі збирача російських земель. Довів своїм співвітчизникам, що саме він здатний приєднати до Росії будь-яку територію іншої держави, якщо це буде вважати за потрібне. Тепер, коли, так мовити, кримський ефект діяльності Путіна вже випаровується, коли громадян не заспокоїти розповідями про збирання земель, коли потрібно вирішувати тяжкі епідеміологічні і економічні проблеми Росії, Путін намагається продовжити свою владу шляхом шахрайського голосування. Реальне значення все це мати не буде. Якщо Кремль утримуватиме владу в Росії, ніяка конституція для такого утримування не буде потрібна. А якщо Росія колись повернеться до демократії, тоді її суспільству, і її новій владі доведеться змінювати конституцію, яка була ухвалена у такий ганебний спосіб.
Центральна виборча комісія Росії 3 липня затвердила підсумковий протокол голосування щодо поправок до Конституції. Одностайно. Згідно з ним, явка на голосуванні склала близько 68%, а 77,92% тих, хто взяли в ньому участь, підтримали поправки. Проти були 21,27%, а поправки відкинули виборці одного із суб'єктів Росії – Ненецького автономного округу. Члени комісії запевняють, що голосування пройшло чесно, а його підсумки легітимні. За словами глави ЦВК Елли Памфілової, порушень було мінімум. Незалежні експерти і опозиційні організації дотримуються іншої думки про хід голосування. Вони стверджують, що воно супроводжувалося як порушеннями, так і прямими фальсифікаціями. Після затвердження протоколу схвалені поправки до Конституції може підписати президент Росії Володимир Путін. Тоді вони офіційно набудуть чинності. Критики кажуть, що Путін послабив демократичні інститути, маргіналізував політичних опонентів, придушив критику і дозволив розростатися корупції. Ми зараз перервемося на коротку музичну паузу, а далі у цьому подкасті розповім вам про те, як білоруські митці борються за чесні вибори в їхній країні. Дізнаємося, в якому режимі проводять церемонії натуралізації нових громадян США у час пандемії, як в Україні працює бізнес із експорту породистих собак і як виглядають одеські пляжі на тлі зростання числа випадків захворювання на COVID-19. Усі 9 серпня мають відбутися президентські вибори. Чинний президент Олександр Лукашенко балотується вже в шосте. Деякі представники культурної сфери Білорусі оголосили про акцію протесту «Культпротест», відмовившись брати участь у державних заходах. Вони написали так: «Під тегом нашого культпротесту ми зробимо те, що найкраще вміємо – створимо мистецтво. І це оцінюватимуть не деякі мистецькі ради, а народ Білорусі, який прокинувся. Наша робота – надихнути, тому покажемо приклад солідарності і наполегливої праці. Ми закликаємо усіх художників приєднатися до нас у прагненні побудувати вільну Білорусь». Так кажуть організатори акції. А ми з вами зараз почуємо деякі цитати із оприлюдненого білоруською редакцією «Радіо Свобода» відео.
Я Дмитрий Малощицкий, актер, музикант. Я белорус и живу в Беларуси. В моей стране происходит беспредел еще больше, чем за последние 26 лет. Он мне надоел. Я требую честных выборов. Я требую выпустить политических заключенных.
Актер театра и кино Валерий Зеленский. Служу в Белорусском государственном театре «Кукол». Ну, пока служу. Может, хватит издеваться над нами, а? Ну, хватит.
Меня зовут Петрович Владимир. Я актер, режиссер, живу и работаю в Беларуси. Все, что происходит сейчас в нашей стране, результат 26-летнего бессменного правления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Аресты, суды, штрафы, избиения и похищения людей – вот реалии сегодняшней Беларуси. Мы требуем незамедлительно выпустить на свободу всех политзаключенных и дать народу Беларуси сделать свой выбор. Мы требуем.
Анастасия Шпаковская, актриса и музыкант. Я живу в Беларуси. В нашей стране беда. Нам угрожают, нас бьют, преследуют и сажают только за то, что мы хотим сделать свой выбор. Наши кандидаты в тюрьме. Мы требуем освободить всех политических заключенных. Мы не хотим войны. Мы хотим мира и честных, и свободных выборов.
Я Светлана Аникей, я из Минску. Я актриса, працую театр и кино. Недавно отримала медаль имя Франциска Скорины. Зараз у нашей краине панує жорсткость до правого человека. Я прошу людей, якія займають високопоставленные чины, вспомнить про то, что и яны люди. Я призываю спынить вылу людей, як живел. Я заклинаю памятаться и выпустить на свободу наших кандидатов. Я прошу не забирать у нас наши правы на наш выбор.
Харланчук Южакова Ганна, актриса театра и кино, мати пятерых детей. Сегодня в нашей краине отбываются жудасные речи. Людей выкрадают, неведомые у цивильном, не представившись, кидают у машины без опознавальных знаков. Забирают блогеров, журналистов, кандидатов, тяжарных женщин, инвалидов, просто невинных людей на улице. Выписывают велизарные штрафы, людей у тюрьмах тримают у нечеловечих умовах. И я, как мать, сегодня хвалююсь за своих детей, бо женщинам погрожают тем, что детей будут забирать у дитячий дом. И я потребую, как спынили переслед невинных людей и политзаключенных.
Меня зовут Виктор Бойко. Актриса. Я актер.
У якому режимі у США тепер проводять процедури натуралізації нових громадян? Майбутні американські громадяни прибувають на призначену парковку і налаштовують радіо на задану частоту, на якій транслюється гімн і послання президента. Після того, як співробітник імміграційної служби задав їм процедурні питання, вони зачитують клятву. Маски і соціальна дистанція обов'язкові. Детальніше розповість моя колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
В середині березня служба громадянства та імміграції США призупинила проведення церемонії натуралізації через пандемію коронавірусу. Під питанням опинилися долі сотень тисяч осіб, які мали цього року отримати громадянство США. У Конгресі як демократи, так і республіканці закликали адміністрацію проводити ці церемонії віртуально, але відповіли їм, це заборонено існуючим законодавством. На початку червня офісом служби громадянства та імміграції по всій країні дозволили відновити церемонії натуралізації, але із дотриманням вимог соціального ізолювання. Оригінальний спосіб, як це зробити, знайшли у Лос-Анджелесі. Цього дня уродженець Ірану Маджид чекав із 2012 року. Тоді він виграв зелену карту, що дала йому право на постійне проживання у США. Говорить, що спочатку було важко, нудьгував за домом, не міг працювати за фахом. Англійську довелося вчити з нуля, але він подолав усі труднощі. Сьогодні з гордістю отримує американське громадянство.
Я очікував, що буде гарний захід з великою кількістю людей. Вийшло ж дуже буденно. Виглядає як черга в Макдональдс, а не отримання американського громадянства.
Я завжди уявляв собі, що ми будемо на великому стадіоні. Президент вітатиме нас особисто. Все буде дуже святково. Але з іншого боку, добре, що цю процедуру не стали знову відкладати.
Майбутні американські громадяни прибувають на призначену парковку, налаштовують радіо на задану частоту, на якій транслюється гімн і послання президента. Після того, як співробітник імміграційної служби задав їм процедурні питання, вони зачитують клятву. Маски, соціальна дистанція обов'язкові.
Скрізь прапори, наші співробітники у святковому настрої. Ми прагнемо зробити все, щоб цей момент був таким, що запам'ятовується, з огляду на ситуацію, з якою нам доводиться мати справу.
Служба громадянства та імміграції США в Лос-Анджелесі в такому режимі працює вже 2 тижні, в день приймаючи в середньому по 250 осіб. Якщо до пандемії коронавірусу захід міг тривати увесь день, то зараз це відбувається швидше, ніж за 10 хвилин.
Все пройшло дуже швидко. Нам не довелося чекати. І я розумію, чого були прийняті такі заходи. І вдячна, що влада таким чином піклується про мою безпеку. І я дуже рада нарешті отримати американське громадянство.
Із 4 червня відновив роботу Вашингтонський офіс служби громадянства та імміграції, в тому числі і церемонії натуралізації. Але тепер у приміщення можна проходити виключно в масці і за записом. Також відвідувачам радять приносити з собою власні ручки для заповнення паперів.
Україні триває розслідування щодо загибелі цуценят на борту літака МАУ, які летіли з Києва у Торонто. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Однак ця ситуація – не перший випадок у великому бізнесі з оптового продажу тварин, який процвітає на теренах пострадянських країн. Як працює цей бізнес і що дозволяє йому розвиватися? Про це репортаж Радіо Свобода.
Анастасія вже 17 років розводить собак породи корги. Зараз у неї мешкає понад десяток песиків.
То літній вольєр, де зараз знаходиться шестеро, як ви бачите. Найстарша Фрося. Фросі зараз майже 8 років.
Порода корги тільки набуває популярності в Україні, а от за кордоном її вже давно полюбили. Тому Анастасія час від часу відправляє песиків новим господарям в інші країни.
Останнього песика я відправляла, песика своєї подруги, це було буквально позавчора. Вчора він долетів в Сполучені Штати Америки. У мене, наприклад, будуть двоє цуценят летіти в Японію. За вимогами Японії наймолодший вік – це 10 місяців.
Цуценят власниця продає за 1500 доларів. За її словами, останнім часом українські собаки посідають призові місця на міжнародних конкурсах, мають гарні родоводи, тож іноземці охоче купують цуценят з України. Однак існують інші схеми експорту породистих тварин. Зокрема, собачі ферми, які продають собак за кордон у великих кількостях і заробляють на різниці у ціні.
Я знаю, наприклад, де є ці, як говориться, папі міл. Фермы эти востребованы, я вам скажу, удар делается на брахицефальные породы. Это французские бульдоги, английские бульдоги и так далее. Потому что это проблематичные породы. У нас они по сравнению с западными, допустим, там на опте английский бульдог стоит 500 долларов там, или 300 долларов, то на Западе это минимум 1000-1500.
У нас есть ряд собак, ряд пород или предназначенных для каких-то целей, которые не облагаются ни налогами, и они перевозятся бесплатно. Например, служебные собаки. То есть если по службе требуется какому-то спецподразделению перевезти собаку, он ее берет в салон без всякого бокса. Так вот, вот эти оптовики или скупщики, они их оформляют как собак-спасателей.
На сайті OLX вартість, наприклад, корги, варіюється від 500 доларів і вище, тоді як на канадському ресурсі Kijiji такий песик обійдеться щонайменше у 3-4 тисячі. Після перерви на карантин рейсом МАУ «Київ-Торонто» полетіли понад 500 цуценят французького бульдога. В результаті перельоту 38 тварин померли. Очевидці стверджують, що в деяких клітках було по двоє собак, і клітки стояли одна на одній. Це заважало цуцикам нормально дихати. Власник 4-місячного бульдога на прізвисько Віскі пояснює, через укорочену мордочку у них і без того є проблеми з диханням.
Насправді він дуже гарний компаньйон, тобто куди ти йдеш, він з тобою буде йти завжди, там не буде нічого казати, але в нього є таке, що він починає задихатися, якби в нього постійно такий храп, і треба з собою завжди носити воду, щоб не було жарко, бо вони дуже чутливі до таких змін температур.
Багатьох тварин перевозили по двоє у тісних клітках.
Ми, по-перше, маємо знати довжину собак від хвоста до кінчика носу і половину длини передньої лапки. Тобто 73 сантиметри – це мінімальна довжина клітки, яка може бути дозволена для тварини на зразок корги. Вуха не мають торкатися і над ними має бути простір у 5 сантиметрів. Тобто, здається, ця клітка, вона достатня є для цієї тварини, але якщо ми її поміряємо, ми зрозуміємо, що ні.
У МАО наголошують, це було комерційне перевезення. Однак даних ні про відправника, ні про замовника немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. З боку Канади ситуацію розслідує агентство, відповідальне за імпортування тварин. В МАО теж почали службове розслідування. Одного з керівників дирекції відсторонили, а перевезення тварин 767-ми боїнгами поки що заборонили. Канадійка Ебі Лоренсен, яка повідомила про випадок, не на камеру розповіла, що тварин присилають партіями і багато з них мають проблеми зі здоров'ям. Перекупники ж продають їх новим власникам, часто з підробленими довідками. Експерти пояснюють, в Україні немає належного законодавства, яке би регулювало розведення та експорт тварин.
Єдине – це договір куплі-продажі, завірений нотаріально.
Торгівля тваринами – дуже прибутковий бізнес і характерний найбільше для країн колишнього Радянського Союзу.
В розвитих країнах, наприклад, в Германії, такого бізнесу немає. І його немає в Англії, його немає в Канаді. Тому що там держава відслежує те, як люди обращаються з животними, як вони їх содержать, кормять, як вони їх обучають або дресирують, і, відповідно, як вони займаються розведенням. А у нас
Повна свобода.
За дохідністю цей бізнес іде після торгівлі зброєю і наркотиками та проституції, кажуть експерти. За даними Європейської комісії, щомісяця на європейському ринку продається близько 46 тисяч собак, понад півмільйона за рік. І це тільки ті випадки, про які стало відомо.
В Україні щодня фіксують нові випадки коронавірусного захворювання. На думку епідеміологів, найнебезпечніша ситуація у курортних районах України. Через закриті кордони туди вирушають десятки тисяч українців. До прикладу, черга охочих потрапити на море в Одесі розтягнулася на десятки кілометрів. Звідти короткий репортаж «Радіо Свобода».
В Одесу з багатьох регіонів кинулося тисячі туристів. Пляжі і центр переповнені. Серед гостей міста Юлія Платоненко. Вона приїхала з Києва. Дівчина каже, що на море ходить увечері, щоб уникнути великого скупчення людей.
В Києві жорстче карантин. Во-первых, в транспорті намного жорстче. Сьогодні я їхала в Одесі в трамваї. Ну, в маскі були тільки ми і більше нікого. Ну, некоторих взагалі не було.
У публічних місцях Юлія вдягає маску, а в сумці цілий набір антисептиків.
У мене тут багато средств таке, і тут перелита самодільна 70%, і тут спирт.
Офіційно суворі обмеження в Одесі діють, як і в Києві. Обов'язкове носіння маски в транспорті, фізична дистанція на пляжах. Між шезлонгами має бути відстань мінімум 1.5 метра. А ресторанам дозволено вести підприємницьку діяльність лише на літніх майданчиках.
Незважаючи на функції притягнення до відповідальності, так називаємо каральні функції, ми в першу чергу за завдання своє ставимо профілактичну роботу, тобто превентивну діяльність. Тобто роз'яснення особам, громадянам, фізичним особам, юридичним особам щодо їх обов'язків, що стосується забезпечення карантину. І на що ми більше вважаємо треба звернути увагу, це перевезення, це ринки, це магазини.
Щоправда, далеко не всі жителі Одеси сприймають правила як обов'язкові.
А боятися потрібно тим, ну, у кого реальні проблеми, там у кого-то сахарний діабет, у кого-то рак, у кого-то слабий імунітет. Їм потрібно боятися, їм потрібно дистанціюватися, носити маски. А здоровим людям, молодим, крепким, здоровим, це не потрібно.
І з кожним днем кількість хворих в Одеській області активно зростає. У міській інфекційній лікарні кажуть, місць поки вистачає. Зайнято близько 40 ліжок із 400. У той же час епідеміолог Сергій Дмитрієв побоюється, що ігнорування одеситами правил карантину і масовий наплив туристів можуть тільки погіршити ситуацію.
Така заболіваємость, вона може розтягнутися не на один год. Другий момент – вакцина. Якщо буде вакцина, і ми зможемо створити колективний імунітет іскусственно, то, понятно, ми зможемо предотвратити цепочку.
Незважаючи на побоювання епідеміологів і медиків, в одеських туроператорів великі надії саме на внутрішній туризм. Через різке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні Європейський Союз відкладає відкриття кордонів для українців.
Зрозуміло, що всім хочеться відпочити, хочеться до моря, але не варто забувати, що поява другої хвилі пандемії залежить і від того, як кожен із нас ставиться до дотримання правил і дистанції. Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили свій час зі мною. Будьмо обачними і залишаємося здорові. Чекаю на нову зустріч з вами наступного тижня.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.